So die vraag waaroor dit gaan by die perspektief oor die vrou in die amp is of daar spesifieke geskape orde by die mens is in die huwelik is. Is daar hoe lyk daardie orde? Is dit 'n orde van totale menswaardigheid van albei wat inhou dat daar geen verskil tussen die twee is nie? En as daar 'n verskil is, beteken dit iets vir hulle verhouding binne die huwelik en ook in ander sfere buite die huwelik? Wat beteken dan hoofskap en onderdanigheid en is die orde aangetast by die straf op die sondeval? Want baie argumente sal sê maar eers na die sondeval het daar 'n totale nuwe verdeling van rolle gekom. Voor die sondeval was daar 'n spesifieke orde van gelykheid, totale gelykheid, maar na die tyd is dit totaal versteur. Daar was glad nie 'n orde van so nie, was 'n orde van so met die sondeval het dit net heeltemal so geword wat nie reg was nie. En dan is daar die orde op ander samelewingsstrukture van toepassing en in besonder oor die ampte van die kerk. Dit is waar die groot vraag eintlik oor gaan. Nou goed, ek het 'n paar ander mense ook genooi, so ek weet nie as daar nou mense dalk sal kom opdaag. Ek het 'n paar ander mense ook genooi om saam te kom dink, saam te kom praat, so jy mag dalk nog mense opdaag eendag van die tyd. Goed, en wat is die implikasie daarvan op ons as gemeente of gemeentes? Goed, so hier is die inhoud waar ons gaan praat vanaand. Ons gaan spesifiek kyk na Genesis 1, 2 en 3. Genesis 1 en 2 wat gaan oor die skepping van die mens en dan Genesis 3 oor die sondeval. Oor die res van die Ou Testament, die res van die Nuwe Testament, Efesiërs 5, Galasiërs 3, 1 Korintiërs 11, 1 Korintiërs 14 en 1 Timoteus 2. Dit is nou maar jou primêre tekste wat gebruik word in die argumentering van hierdie betrokke saak. Goed. In Genesis 1 sien die mense vers 26 en vers 27. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger en ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Nou ek het in besonder hierdie van die tekste rooi gemaak en geonderstreep, juist omdat ek 'n sekere klem daai wil bespreek, 'n sekere gedagte daai wil saam met julle oordink en saam met julle wil bespreek. Goed, so ons het gesê, God het gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger en as ons beeld. By die skepping van die mens word dit anders bekendgestel as by die res van die skepping. Daar is 'n persoonlike uitdrukking van kom ons maak die beeld, die mens na ons beeld en na ons gelykenis. So daar is die een God wat die mens manlik en vroulik skep. En hy gebruik die meervoud wanneer hy homself na homself verwys en na sy beeld verwys. So hy maak manlik en vroulik na ons beeld. Nie net die man nie, nie die vrou nie. So in Genesis 1 verskil van Genesis 2. Genesis 1 vertel net van die skepping van die mens. Genesis 2 gaan dan in detail in, so daar kan verskillende klemme op sekere dinge val. In Genesis 1 gaan daar die klem spesifiek dan oor die mens wat geskape is beide na die beeld van God. Goed, so beide man en vrou is geskaap in die meervoud van God se beeld. So die frase die beeld van God word 3 keer gebruik in Genesis 1 vers 26 tot 27 in verhouding met die man en die vrou, maar nooit in verhouding met enige ander skepping van die Here nie. Dan word die woord bara gebruik 3 keer in 1 vers 27 vir die skep van die mens, na sy beeld as manlik en vroulik. So slegs die skep van die man en die vrou word in detail uitgebrei en uitgebeeld in Genesis 2. Niks anders skepping word so uitgebeeld. Goed. Ons hoor dan dat beide is geskep na die beeld van God. Beide is volledig mens. Daar is nie 'n verskil in die menswaardigheid tussen die man en die vrou nie. Beide is ewe menswaardig. Maar tog is hulle nie identies nie. En nou kom die verskil na vore in die woorde man en vrou het hy hulle geskep. Nou is die vraag maar hulle is identies, maar nie dieselfde nie. Het hulle man en vrou geskep en beide is geskep na die beeld van God. Is daar iets in die relasionele, in die verhouding tussen die man en die vrou, wat dan vore kom in die skepping van God, as hy die mens skep? So wat is God se beeld? Dit is 'n baie moeilike vraag. Ek dink daar's baie wat ons daaroor kan dink en daaroor kan redeneer. So die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, skep die mens. God is een, daar's een God, hy is tog drie persone, en daar's 'n verhouding tussen daardie drie persone. En nou is die vraag, hoe lyk daardie verhouding? Is daardie verhouding van van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, hulle is in waarde, al drie gelyk, maar in hulle verhouding teenoor mekaar, en haar die relationele, is die Seun verhewe bo die Vader, dat hy die Vader opdrag te gee, dat die Vader die Seun se opdrag uitvoer, dat die Heilige Gees kom en vir die Vader en die Seun sê wat hulle moet doen, of is dit andersom, dat daar toch in hulle verhouding teenoor mekaar iets is van een wat die rigting bepaal van waar en die van waar wat gebeur, en die ander een wat homself onderwerp aan een van die ander persone. Goed, so dis een vraag wat mens in jou gedagte moet hou. Want in die skrif lees een mens dat die Seun is altyd onderdanig aan die wil van sy Vader. Hy is nie minder God nie. Hy is nie minder, as ons praat van menswaardig, hy is nie minder Godwaardig nie. Hy is volledig God. Maar nou is die vraag, is daar ooit 'n omkering van hierdie rolle waar die Seun vir die Vader sy opdrag te gee, of die Gees vir die Seun, of die Gees vir die Vader, en die skrif openbaar het vir ons baie duidelik, dat daar is nêrens enige van daardie dinge wat na vore kom, die is altyd voor die grondlegging van die wêreld. As mens kan gaan lees in Efesiërs 1, en Openbaring 13 vers 8, daar is nie voor die skepping nou eers besluit, maar wat een van die drie persone sal mens word nie, is baie duidelik, die Vader het ons in die Seun uitverkies. So voor die skepping is al klaar reeds duidelik, dat die Seun as hy mens word, onderwerp homself volledig aan die wil van die Vader, en dan ook na die bedeling, as die mens lees in 1 Korintiërs 15, sal die Seun alles aan die Vader gee, en dan sal alles aan God onderwerp wees. Nee. So selfs in na die bedeling, onderwerp die Seun homself nog steeds aan die Vader. Hoekom sê mens, hoekom is dit in ons gedagtes? Ek dink wat belangrik is om te sê, is as mens praat oor hoofskap en onderdanigheid, dan denk mens altyd aan een gebrokenheid in een verhouding. Dit kan slechts by gebroken verhoudings voorkom, waar iemand onderdanig moet wees aan iemand anders. Dat daar nie gelykheid kan wees nie, dat daar, as daar ongelykheid is, dan is daar hoofskap en onderdanigheid. En toch sien mens baie duidelik in die drie eenheid van God, dat dit Gods openbaring is, dat daar iets is soos een hoofskap en iets soos onderdanigheid, wat gelykheid is, al drie is waarlik God, maar daar is een verskil in hulle verhouding hoe hulle teenoor mekaar staan. Is dit duidelik? Dit is moeilik om te verstaan, maar dit is toch so, dit is hoe die skrif het openbaar. Wil iemand een opmerking hieroor maak? Goed, so hierdie moet ook net in gedagte gehou word, wanneer daar verder gepraat word oor die verhouding tussen man en vrou, want baie keer sal iemand sê, ja, maar dit is 'n onregverdige verhouding, dat een moet onderwerp aan 'n ander ene. En toch is daar van ewigheid af, dit in die verhouding van God. En tot in ewigheid sal dit so wees, dit is 'n goddelike eienskap om hoofskap te hê, dit is 'n goddelike eienskap om onderdanig te wees. Dit is nie minderwaardigheid nie, dit is 'n goddelike eienskap wat jy as mens in jou beeldskap dra van God, hoe jy God verteenwoordig ook. Goed, ons het hierdie klaar gesê, dankie toch, die grapie maak, Albert sê by uitskot amper een keer die glas water so afgestamp, en hy sê die gemeente, amper sien jy loop predikant op die kansel water afslaan, so, hierdie was gelukkig die batterij. Ek ken al sy skandes, die studente het my omkoopgeld betaal. Goed, kom ons beweeg oor dan na Genesis 2. Die mens gee toe name vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. Toe die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het, die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is het een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word, want sy is uit die man geneem, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. Met al die aanhalings is uit die Nuwe Afrikaanse vertaling. So, net hierdie self nie een helper, een gelyke gekry nie. So, nou is die vraag, is daar een spesifieke orde? Was definitief een volgorde hoe dinge gebeur het. God, kom nie, hy skep die mens. Ons kon net Genesis 1 gehad het, Genesis 2 is nie nodig geweest nie, ons kon net gehoor het, God het die mense geskep, mannelik en vroulik. Is dit, nee. En dan sou ons aanname onmiddellik gewees het, is uit al twee, soos die diere, gelyktydig daar neergesit. En toch gebeur het nie, toch kom die Here en hy geef ons 'n Genesis 2. wat in detail vertel dat die man was eerste geskep, die man het werk gedoen, en daarna eers het God uit die man uit die vrou geskep. So daar is definitief 'n volgorde van die man wat eerste geskep is en daarna die vrou. Maar daar is dus nog steeds geen minderwaardigheid wat daardeur aangedui word, maar wel 'n andersheid. Goed, wat hou ons daaruit af? En nou moet ons eintlik sê oor wat die skrif daaruit aflei. Ek meen, ons kan baie afleidings maak uit daardie skrifgedeelte, maar toch kom die Bybel en Paulus by name in die Nuwe Testament en hy maak sy eie afleidings uit voor die sondeval, Genesis 2. Dit is belangrik om te benadruk, dit is nie eers na die sondeval nie, voor die sondeval. Goed, waar hy sê, ek laat hom nie toe om onderrig te gee voor die man gesag uit te oefen nie, sy moet stil wees, Adam is immers eerste gemaak, Eva daarna. Goed, 'n sekere orde wat hy daar stel op grond van die skepping. Adam is eerste gemaak. So Paulus lei hierdie af van voor die sondeval oor hoe God het geskep het daar al. Nee. Stel in 1 Korintiërs 8, ons gaan nou weer terug in die tekste toe, die man is nie die vrou geneem nie, maar die vrou het die man. Die man is ook nie ter wille van die vrou geskep nie, maar die vrou ter wille van die man. En daarom oor die vrou, het teken van die man sy gesag, oor haar op haar kop te hê ter wille van die engele. So ons sien een rede ten minste nie dat daar wat Paulus aflei van voor die sondeval is dat daar is 'n sekere gesagstruktuur, 'n ordestruktuur, 'n skepingsorde wat God daar gemaak het en daarom moet die vrou aan dit respekteer. Dan sien ons 'n tweede ding wat mens daai kan aflei, is die verteenwoordiging van die mensdom. As die mens nou in Genesis 3 nog inlees, dat Eva het eerste gesondig, en toch is Adam aanspreeklik vir die sonde van die mens. Eva pleeg eerste sonde, sy is die eerste mens deur wie die sonde val intree, maar sy word nie aanspreeklik gehou nie. Nee, sy verteenwoordig nie die mensdom nie. Daar is dus 'n mate van verteenwoordiging wat nie by Eva lê nie, hoewel die sonde deur haar in die wêreld ingekom het. Sy het eerste geëet. Maar dit kom hier weer die verteenwoordiging, Adam word aanspreeklik gehou, almal sterf in verbondenheid met Adam, so dit is in 1 Korintiërs 15, en dan ook die eerste en die laaste Adam van Romeine 5, wat mens daarvan kan lees. So, wat hoor ons hierso? Eva doen die eerste sonde, maar in die Nuwe Testament word Adam daarvoor verantwoordelik gehou, daar is 'n sekere verteenwoordiging wat by die man lê, wat nie by die vrou lê. Goed, die naam van die vrou is dan ook deur die man vir haar gegee. Nou, ek het baie probeer dink, en een van julle kan my dalk reghelp, wees ek nie, daar is nêrens 'n geval in die Bybel waar 'n mindere vir 'n meerdere 'n naam gee nie. Reg hierdie woord, as die ballinge weggevat word in ballingskap, dan kry hulle nuwe name, so die gesag gee vir hulle name, God gee vir die mense naam, die mens gee vir die diere name, jy gee vir jou troeteldiere naam, hy gee nie vir jou naam nie, en so gaan dit aan, nee. So, dis hoe dit werk, en reg hierdie woord, ek weet nie of iemand kan dink aan 'n geval waar 'n mindere in die Bybel vir 'n meerdere 'n naam gee nie, ek dink nie het gebeur enigszins nie. So, reg hierdie Bybel is dit reg hierdie verteenwoordiging van een wat gesag het oor 'n ander ene, sal vir daardie een 'n naam gee. Goed, so, daar kan ook, ek weet nie, mens kan ook 'n artikel gaan opsoek waar daar 'n moontlike uitsondering kan wees, ek kan niks dink nie, ek het baie lank oor nagedink. Goed, so Genesis 2 vers 23 pas in met die patroon die benaming wat plaasvind in die eerste twee hoofstukke van Genesis. So dieselfde werkwoord word gebruik in dit wat God doen. En die Bybel gee die persoon wat gesag oor ander het vir hom of haar 'n naam. Goed. Is ek nou op die regte plek? My benoemering is nou verkeerd. In elk geval. Ons sien hier die benaming van die menslike geslag word ook na Adam vernoem. God het die menslike geslag man genoem. Ek gaan hierdie aanhaal uit die ESV. Male and female he created them, and he blessed them, and he named them man when they were created. Dit is letterlik waar daar staan, nie die Afrikaanse, ou Afrikaanse vertaling of die nuwe Afrikaanse vertaling geen so deur nie, maar wel in die ESV wat selfs nog meer letterlike vertaling is, staan dit baie mooi, kom baie mooi na vore. So, dis nie 'n geslagsneutrale term nie. Adam word gebruik om te praat van die man. Soos God die mensdom vernoem het, is dan met 'n woord wat duidelike manlike nuance het. Hy die menslike geslag man genoem. Die primêre verantwoordelikheid weer eens vir die sondeval. God het eers met Adam kom praat na die sondeval. Hy kom nie as Eva en Adam sondag en vra waar is julle nie? Hulle al twee kruip vir God weg. Maar wat sien ons gebeur? God het na Adam geroep. In die persoonlike voornaamwoorde, hom en jou. So alles in die enkelvoud. So hy praat met Adam, in spesifiek om hom verantwoordelik te hou, vir wat nou gebeur het. Eva is ook daar, maar hy roep nie na haar. Hy hou haar nie verantwoordelik primair, vir wat gebeur het, by die sondeval. Goed. En dan ook die doel, nee, Eva is geskep as 'n helper vir Adam. En ons het gesê ook die helper verwys meestal na 'n meerdere, kan ook na God as hulp, praat van God is my hulp, nee, so, dit kan, een hulp kan een swakker hulp wees, of een gelyke of een sterke hulp, maar na die eerste dele van Genesis, blyk het altyd of het een sterkere hulp is, nee, dat hulp nie noodwendig iets swakker is, nee. Maar, sy is die helper vir die man. So, wat is die context? Dan is benaming van die dieren, en sy vind nie een gelyke nie, en God beklemt dat die helper nie ondergeskik aan Adam is nie, maar dat sy een gelyke is. Goed, maar geskep as een helper vir Adam. Nee. So Eva is geskep vir Adam. Goed. Genesis 3, vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, maar jou man sal jy hunker en hy sal oor jou heers. So hier is die kritieke gedeelte van wat beteken dit? Na jou man sal jy hunker, maar hy sal oor jou heers. En die mens, sy vrou Eva genoem, sy was die moeder van al die mense. So nou is die groot vraagstuk hier, het daar een totale verandering van rolle gekom, en wat ons nou vernoem het van tevore, dat het gelyke was, dat het so was, precies so gelyk, en dat nou met die sondeval, het daar een totale uitdruk van het verband uitgekom, dat die manne eweskielik hier is die vrou hier, of is dit so, een vlees, dat so sal wees, en dat daar al verskeur gekom het, dat hulle verder verwyder het van mekaar, nie, so dat eindelijk al nie een vernieuwing van rolle gekom nie, so nie, maar net een verdraaiing van rolle. Verstaan julle? Dit is nie maar waar die groot vraag hier gaan in Genesis 3. Goed, ek weet nie kom knik Albert sy kop as ek vraag, verstaan julle nie? Is daar een tweede slimste ouwe wat ek kom vraag? Ja. Dank je idee. So beskye. Goed. Nou, jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En nou is die woord vir begeer, een vreemde Hebreeuse woord, teshuka, wat net 3 keer in die Bybel na vore kom. Nie, in Genesis 3, Genesis 4, en dan in Hooglied, is daar ook 'n voorval, baie na vore kom. En nou impliseer dit, en nou sê ek hier, heel moontlik, 'n agressiewe begeerte, want baie van die ander vertalings sal sê, dit is net 'n begeerte, en die vraag is dan, en wat beteken is net 'n begeerte, het 'n vrou in elk geval net 'n begeerte na 'n man, so, as hierdie deel van die vloek is, wat God vir die mense gee, wat beteken dit dan? Haar begeerte is na hom, so, moontlike agressiewe begeerte, en ons sal nou kwalificeer, hoekom dit moontlik eerder 'n agressiewe begeerte is as nie, want die woord kom in die volgende hoofstuk voor, in Genesis 4 vers 7, daar waarskie God vir Kain en sê maar die sonde loer vir jou nie, sy begeerte is na jou, maar jy moet oor hom heers. So daar word een frase in Genesis 3 en Genesis 4 precies net so gebruik, een in die context van die straf vir die man en die vrou, die ander in die context van die verhouding tussen die mens en sonde. Die sonde, sy begeerte is na die mens, hy wil hom agressief beheer, maar die mens moet oor die sonde heers. Nee. Dieselfde mens hier vind, dieselfde auteur wie woorde geskryf, dieselfde bedoeling heel moeilik hiervan gehad het, oor hoekom hy dit so oordra. So sonde, dis begin met die Hebreeus, ja, goed. God sê oor Adam, dat hy sal oor Eva heers, Mashal, so jy het hierdie twee woorde, die Teshuka en die Mashal, en verwys deur te regeer oor iemand met groter mag of krag. So ek is sterker as jy, ek sal jou domineer, ek sal maak met jou wat ek wil, want jy is swakker as ek, jy kan niks aan my doen nie. So wat is daar die straf dan eindelijk op daar die verhouding? En dit is dan as mens hierdie twee woorde gebruik en het so verklaar, soos wat het, ek wil sê, die meest natuurlijke inpas in die hele verklaring. Dat God skep een posiesie van Adam en Eva as hoof en lichaam, waar die Nuwe Testament ook verwys in Efesiërs 5. Maar die vrou se begeerte sal wees na die man, agressieve begeerte, dat sy sal nie aanvaar nie, sy sal hom domineer, maar hy sal haar domineer. Nee, hy sal haar nog met sy krag en mag nog meer terecht wees of op haar plek sit. Goed, so is nie iemand wat regeer onder gelyk is nie, maar iemand wat regeer by wyse van krag of mag, of selfs baie hard en baie selfsugtig. So sien jy nou wat gebeur in die straf op die verhouding tussen die mens, waar daar 'n wonderlike verhouding is wat eintlik wat mooi eienskappe ingehaal het, ewe skielik word dit 'n totale verdraaiing van wat mooi en goed en reg was, waar God se skepping goed was, kom hierdie sondeval nie net op die liggaamlike van die mens, nie die mens sterf nie, maar ook die verhoudings tussen die mens word afgebreek. Daar kom 'n geweldige skeuring in die verhouding tussen die man en die vrou. En dis die straf, wat die Here vir hulle gee, dat selfs op hulle verhouding is daar nie meer duidelike eenheid tussen hulle nie. So die vloek bring pyn op Adam se verantwoordelikheid en pyn op Eva se deel van die verantwoordelikheid en ook die verhouding. Tog is Genesis 3 vers 16 nooit iets goeds nie, die vloek is nie iets goeds nie. Die res van die woord beskryf hoe God werk om die effek van die vloek teen te werk wat hy in sy regverdigheid gebring het. En daarom kan Genesis 3 vers 16 nooit as argument gebruik word vir mannelike dominering of kom ons sê maar hoofskap in die huwelik nie. Nee, dis net veral as het gaan daarvoor om te sê maar die man sal oor haar heers, nee, menende sien hoofskap, nee. Maar dis eintlik 'n straf. So eintlik moet dit nie gesien word as 'n goeie ding nie. So die vraag bly nog, is daardie verhouding totaal vernuwe of is dit 'n verdraaiing, 'n verwydering, 'n skeuring, 'n verdere skeuring wat plaasvind in daardie verhouding? Goed. En nou sien 'n mens die effek daarvan op verhoudings, nee. As mens nou hier in die heel verste uiterstes gaan, sien 'n mens 'n man wat totaal passief is, met 'n lafaard, nee, hy word totaal al gedomineer deur enigiemand, hy het nie enige rigting nie, hy laat homself domineer deur iemand. Terwyl die Bybelse voorbeeld is liefdevol en een man wat agressief in 'n verhouding is, is iemand wat totaal al tiran is, nie, wat geen niks oorlaat vir die vrou om enige sê te sê nie, maar 'n man die passief wat lafaard is, neem geen leiding nie, hy gee geen rigting aan die verhouding waarin hulle beweeg nie. So, en nou kom ek self indink in voorbeelde in mense lewe van sekere plekke waar dit voorkom. Dan aan die ander kant 'n vrou wat totaal haarself net 'n vloermaat maak en sê wel ek is nou hier om getrap te word, ek gee myself maar oor aan enige man, maak nie saak wie dit is nie, en hy my misbruik, maak nie saak nie. Terwyl die idee is dat hy in 'n vreugdevolle verhouding moet wees, aan die ander kant weer dalk 'n vergryper wat nie sal toelaat dat 'n man enigsins leiding neem nie, maar hom sal domineer en op sy plek sal sit. Goed. En hierin wil ek tog iets net half net uit die mou uit net vinnig sê dat ons het op 'n stadium in ons voogklas het ons net so opsomming gelees van Wild at Heart. Nou weet ek nie wie van julle dit al het gelees nie. En die een is, daar is een van die vroue ook geskryf, waar die punt van die saak is net, dat het gaan daar, ek kan nie geleer het om gelees nie. Niemand nie. Ek mis raak oud, dankie een persoon, twee, dankie, drie. Maar die hele argument van die persoon is dat daar in die seksuele van die man en die vrou is daar totaal al verskil. Die vrou is die derde onder stres wat gered wil word. Die man is die ridder, hy is op avontuur en hy soek 'n vrou om saam met hom te neem op hierdie avontuur. En dit baie duidelik na vore kom in die lewe, nê, dat die man is op 'n missie en hy neem 'n vrou om saam met hom op die missie te gaan en die vrou wag vir 'n ridder op 'n wit perd om haar net saam te vat, nê, meegesleer te word, nê. dalk is ek baie ouer as julle. Goed. Ek wil net sê die boek is beter, gaan lees hom. Maar dit dui bietjie iets aan van geslagtelikheid, nê, van hoe mense van mekaar verskil. Die herstel, die verlossing en herstel in Christus bevestig die skepingsrolle, want mens sien in Kolossense 3 vers 18 en ook sy parallelle gedeelte in Efesiërs 5, vrouens, wees in julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo. Mans, jy moet julle vroue lief hê, moenie lewe vir hulle bitter maak nie. En hierdie opdrag is 'n direkte omkeer van die impuls van Tashika en Marshall. So, die man wil domineer, die vrou wil vergryp. Wat is hierdie twee? Vrou, wees onderdanig. Man, wees lief vir jou vrou. So hierdie opdrag in Kolossense is 'n presiese omkeer van die straf wat in Genesis 3 gegee word. Wat 'n baie goeie aanduiding daarvan is, dat dis nie nuwe rolle wat kom nie, dis eintlik half net 'n verdraaiing van die vorige rolle wat daar was. Goed, kom ons kyk 'n bietjie in die res van die Ou Testament, wat 'n mens daaruit kan wys word. As mens gaan kyk in die diens van 'n profeet, was daar Deborah, Miriam, Hulda, Anna, Daar is nie getuienis hulle voltyds as profete van die Here gedien het nie. Mens lees sporadies van hulle wat iets oorgegee het. So hulle is nie soos die priesters en die konings in 'n geïnstitueerde besondere diens nie, waar opvolging ander sake gereguleer word nie. En die diens van priester, daar is geen vroulike priesters in die Bybel nie. Diens van koning, vir am van koning, glad ook nie een nie, behalwe een wat wederregtelik op die troon gaan sit het. So, mens sien net vroue wat as profete opgetree het en ook nie as 'n permanente profeet van die Here opgetree het nie, op 'n oomblik profetiese uitspraak gegee het en is opgeteken. Goed. Vrouens in die Ou Testament, so God het nie 'n wesen om sy wil aan vroue te openbaar nie. Hy openbaar ook nie dat hulle nie betroubare boodskappers is nie. So die onderskeiding van rolle is nie gewortel in die onbevoegdheid van vroue om waarheid te ontvang of oor te dra nie. Nou is die vraag, waar is daar dan 'n primêre verantwoordelikheid van mans in God se orde om te lei en te onderrig? Die gevalle van vroue wat geprofeteer en gelei het, trek nie hierdie orde in twyfel nie. Net soos die voorbeelde van poligamie in die Ou Testament nie God se huweliksmodel bevraagteken nie. So mense kan nie gaan sê ja, maar daar's voorbeelde van vroue wat geprofeteer het en sê ja, maar daar's voorbeelde van poligame huwelike en nou is dit geregverdig nie, want daar is so iets in die Ou Testament. In elke geval van hierdie profetering is daar aanduiding dat die vroue hulle ongewone paaie gevolg het op 'n manier wat die leierskap van mans ondersteun en geëer of hul versuim om te lei aangeklaai. So dis 'n uitsondering elke keer wat gebeur, dis nie 'n reël nie. Dis elke keer die uitsondering wat gebeur het. In die evangelies sien ons vroue was gelowiges, vroue was deel van die wye disipelkring. Jesus roep nie vroue as disipels nie, maar hulle was wel deel van die wye disipelkring, hulle het wel geleer by die Here soos disipels. Vroue het as profetesse en as getuies opgetree. Profesieë van Maria en Anna word in dieselfde konteks as die van Sagaria en Simeon genoem en Jesus het vroue as getuies toegelaat. Vroue was moeders, hulle was bedienaars, versorgers. Hulle het Christus waardig, hulle is die Christus waardig geag. So die gevolg van die sondeval ongedaan gemaak. Ek is nou weer by ander argumente oor die vrou in die amp. Oorspel was in die tyd eintlik 'n vroulike sonde, maar Christus verwerp die gedagte en sê maar selfs as jy in jou gedagtes net 'n ander vrou begeer, jy klaar egbreek gepleeg nie. En nie net die vrou is nie, die mans ook. Christus baseer egter sy standaarde vir die huwelik nie op die toestande na die sondeval nie, maar op Genesis 1 en 2, God se oorspronklike skepingsorde. Nou uit hierdie bron gebruik die bron hierdie Genesis 1 en 2 as 'n bevestiging daarvan dat daar nie 'n verskil tussen man en vrou is nie, dat hulle in rolle verskil nie, dat hulle in rolle dieselfde kan doen. So die bronse interpretasie van Genesis 1 en 2 is dat daar is nie 'n verskil in rolle tussen die man en die vrou nie. Verwerping van heersig. Leierskap is onbaatsigtige diens en heerskappy ter wille van eie voordeel nie. En 'n leier is 'n spanwerker, nie in eerste plek 'n bevelvoerder of 'n opdraggewer nie. Christus het die uitvoering van gesag as 'n gesamentlike verantwoordelikheid gesien, waarin sterk begaafde individue as diensknegte opgetree het om ander te versterk. Die bronse argument is dat leierskap of hoofskap gaan oor om jouself onder iemand anders te plaas en hulle saam te vat op 'n roete en daarom kan daar nie enigiets wees van selfverheffing of iets nie, net dat dit eintlik maar gaan oor 'n spanwerker, dat ek plaas myself soos 'n rugbyspeler as net nog een van die ander. Daar's nie verskil tussen ons nie. Gelyke geleenthede, Jesus roep mans en onderrig sowel vroue. Vroue as voorbeelde van geloof, Christus het telkens vroue in gelykenisse wat hy gebruik en vroue as besondere bevoorregtes in die evangelies. Die heel eerste bekeerling is 'n vrou onder die veragte Samaritane. Die eerste bekeerling uit die heidendom is 'n vrou en Christus prys haar vir haar geloof. Martha word die eerste persoon in die opstandingsboodskap van Christus te hoor en haar suster Maria was die eerste om nog voordat dit gebeur het te verstaan dat Christus moes sterwe. En vroeg op die derde oggend die vrou wat die eerste was, hulle die eerste getuies wat van die opstanding getuig het. So mens sien as boodskappers is vroue die heeltyd gebruik eintlik half as eerstes nie. Eerstes uit Samaria uit, eerste uit die heidendom uit, eerste wat van die opstanding gaan getuig. Die heeltyd is vroue eerste in die verkondiging van die evangelie. Vroue in Handelinge, die Heilige Gees kom op alle mense, op mans sowel as vrouens. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. So hulle dit sien mense gebeur in Handelinge. Dan kom ons by Efesiërs 5. Vers 22, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk, soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, ek het ingelaai die twee parallelle vir julle wys, die man is die hoof en die liggaam. En wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad, en teendeel hy voed en versorg het, soos Christus met sy kerk doen, omdat het sy liggaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. En hierin leer daar die diep geheimenis opgesluit, en hy pas het toe op Christus en die kerk, maar is ook op julle van toepassing. Elke moet sy vrou so lief hê, soos hy homself lief het, en die vrou moet aan haar man eerbied betoon. So weer eens hier, daardie Paulus begrond, wat hy hier sê, daar staan in die skrif, hulle sal, die twee sal een wees, die hoof en die liggaam sal een wees. Nee. Ek wil bietjie kyk na wat aangaan hier by vers 22, want dit is een primaire argument ook in die hele argumentering, dat mans en vrouwe moet aan mekaar onderdanig wees. Dit word as een van die primaire argumente gebruik om te sê, maar sien julle, ons allemaal moet aan mekaar, mans en vrouwe, aan mekaar onderdanig wees. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig, miskien daar nou verkeerd aangeduid daar, aan mekaar kan twee verskillende betekenisse hê. In die eerste plek kan het wys in Johannes 13 vers 34, julle moet mekaar lief hê, wat beteken die mekaar almal moet almal lief hê. Nee, ons moet mekaar lief hê beteken nie net hierdie klomp aan my linkerkant en die klomp aan my regterkant lief hê nie, maar beteken almal moet mekaar lief hê. Nee. Maar dit kan ook anders verstaan word. In Openbaring 6 vers 4 sê daar 'n ander perd 'n vier rooie uitgegaan aan sy ruiters opdrag gegee om die vrede van die aarde al weg te neem sodat die mense mekaar sal uitmoor. En nou beteken dit nie dat almal sal almal uitmoor, dat die lewendes die dooies uitmoor, as die dooies weer opstaan en dan weer die lewendes uitmoor nie. Dis een groep wat die ander groep sal uitmoor. Dieselfde van 1 Korintiërs 11 vers 33, waar Paulus sê dat gelowiges vir mekaar moet wag. Nou beteken dit nie dat hulle wat vroeg is moet wag vir hulle wat laat is, en nou moet hulle wat laat is gewees daar gaan sit dat die wat vroeg is weg kan gaan, dat hulle weer kan terugkom, so dat almal vir almal kan wag nie. Nee. Dit beteken een groep wag vir die groep wat laat kom. So dis een groep baie duidelik wat wag vir 'n ander groep. OK. Daarom kan aan mekaar onderdanig betekenis inhou van sommige aan ander as die konteks dit vereis. So die vraag is, wat beteken die konteks van Efesiërs 5? Is dit almal aan almal moet almal aan almal onderdanig wees, of is daar een groep wat aan 'n ander groep onderdanig moet wees volgens die konteks? Onderdanigheid. In Kolossense 3 vers 18, deze vrouens wees in hulle mans onderdanig. Titus 2 vers 5, dat hulle moet geleer word om onderdanig te wees in hulle mans. 1 Petrus 3, vrouens, hulle moet aan hulle mans onderdanig wees. So in die Hebreërs skrifkonteks kom het elke keer nie voor van wees allemaal aan allemaal onderdanig nie. In die Hebreërs skrifkonteks kom het elke keer voor, vrouens, wees aan hulle mans onderdanig. Nee, goed, maar dit is nou jou eie man nie. Alle vroue, alle mans nie. Vrou aan haar eie man onderdanig wees. Daar is dus geen stelling in die bogenoemde tekste wat wederzijds onderwerping vereis nie. Die verse leer expliciet dat vrouwe aan hulle mans onderdanig moet wees. Dan is daar een tekst wat ook aangehaal word van wederzijdse gesag in die huwelik, wat ek dink ook relevant is. Ek dink het is goed om het ook te noem, is 1 Korintiërs 7. Die vrou beskik nie oor haar eie liggaam nie, maar die man, so beskik die man ook nie oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. So daar is 'n wederzijdse gesag, nie, dat die man het gesag oor die vrou se liggaam, en die vrou het gesag oor die man se liggaam in die huwelik. Maar nou gaan kyk die mens na die werkwoorde in die tekst, van wees aan mekaar onderdanig, is deelwoorde, en nou is dit grammaticaal, is die frase onderwerp aan mekaar, die laaste van 5 deelwoorde wat steen op 'n hoofwerkwoord in die begin in vers 18, laat julle met die gees vervul. So hy begin, laat jy met die gees vervul, wat is die uitvloeisels daarvan? Sing onder mekaar psalms, dank aan God, en dan die laaste een van hierdie van die deelwoorde is, onderwerp jezelf aan mekaar, nee, onderwees aan mekaar onderwerp. So, die hoofwerkwoord is, laat jullie met die geest vervul, wat is die uitvloeisel daarvan, praat, sing, maak muziek, dank en onderwerp. So, dit is die heel laatste ene van wat uitvloei uit, om geest vervuld te wees. So, wat een baie interessante ding is, en as ek met die geest vervul is, dan onderwerp ek. So, die vraag is onderwerp aan mekaar, hoe dan as volg verduidelik word, mens sien die hoofwerkwoord, word met die geest vervul, wat behels het alles onderwerp aan mekaar, maar hy word verder ook gekwalificeer, dat jy aan mekaar moet onderwerp. Wie is dit? Almal aan almal, nee, dis groepe aan mekaar. Eerste groep, vrouwens aan julle mans, soos net in die volgende vers gesê word. Dan, in hoofstuk 6 vers 1, gaan dieselfde redenasie nog aan, kinders aan julle ouers. En die laatste is slawe, excuse, aan julle baas. Ek kyk het of julle nog wakker is op hierdie punt. So as dit so geld dat almal aan almal onderdanig moet wees, dan beteken dit dat ouers moet dan ook, grammatikaal beteken dat hulle ook aan hulle kinders moet onderdanig wees. En dat eienaars ook aan hulle slawe moet onderdanig wees. En ek meen, as jy my op hierdie punt gaan sê, ek moet aan my kinders onderdanig wees, nie. Ek moet al bietjie een stry hê. Maar oké. Okay. So dis is die laaste gedagte wat het beteken om geestvervul te wees. En die eerste gedagte van die huistafels, nie, van hoe ons verhoudings onderling moet wees. As dit sê dat hulle wederzijds moet onderwerp, dan sal dit een unieke verskyning wees in die skrif, menende dat dit nergens anders voorkom, dat dit so staan, dat die mens aan mekaar moet onderwerp. Dit sal totale unieke verskyning wees in Efesiërs 5, wat nergens in die rest in die skrif voorkom. Goed, onderdanig, hypostasio. Die woord impliseer altyd in die rest van die skrif, een verhouding van onderwerping aan een gesag. Soos altyd, Jesus en sy ouers, die moorde en disciples, burgers en regerings, naak in die lys gaan. So nie een van die verhoudings word ooit omgekeer, om te sê dat onderwerping aan mekaar moet wees, dit sal regtigwaar unieke verskyning wees, as dit daar die betekenis is. So, in al die gevalle van die skrif, is dit een groep of een persoon, aan een ander groep of ander persoon. Goed, en nou is die vraag, oor die gesagsdraer, onder mekaar onderdanig, Christus het self geleer, dat gesag is nie dat een Christen groot manier en ander moet speel nie, maar precies die teenoorgestelde nederige diens, die heidense manier van gesag uitoefen, is dus vir sy disciples, vir manlik en vrouwelik verbode. So dit weer is uit een ander perspektief, uit een ander lig, wat hierop probeer perspektief geef, te sê, maar hoofskap of gesag, beteken glad nie dat ek my gesag mag uitoefen nie, dit beteken letterlik ons aan mekaar onderdanig wees nie, as ek het weer so kan probeer stel, ek weet nie wat regtig mooi te verwoord nie, want daar is bietjie van die teenstrijdigheid om aan mekaar onderdanig te wees. So die ander alternatieve siening sal sê, maar ons mag nie as gelowiges ons self verhef bo iemand anders nie, iemand anders is een baas speel nie, ek moet myself altyd nederig onderwerp aan 'n ander persoon. Die woord gesag wat meer as 100 keer in die Nieuwe Testament voorkom, word merkwaardig uiters selde net 2 maal vir die huweliksverhouding gebruik. In 1 Korintiërs 11, waarvan die vrou verwag word om het as een teken van die man se gesag oor haar kop te hê terwille van die engele. So, en dan sê die alternatiewe bron, anders as in die ander menslike en samelewingsverbande, is gesag in die huwelik nie 'n eenrigting gesag nie, maar 'n tweerigting gesag. Dit beteken in die man en die vrou beide in die huwelik gesag het. Nee. So, die alternatiewe stelling wat sal sê, maar gesag uitoefen is om jouself onder iemand te plaas en daarom beteken wederzijds mekaar onderwerp, wederzijds gesag uitoefen om deel te jouself om mekaar te onderwerp. Goed. Ek het hier op hierdie definisie afgekom van wat is hoofskap, wat my heel goed is. Verskeie sociale verhoudings word gevormd deur leierskap en nakoming of gehoorsaming of volging. Leier bepaal die rigting waarin beweeg gaan word en die volgelinge volg na die rigting. So die ouers, die staat, besighede, weermag ensovoorts, die kerk word ook geroep om die leiers van die kerk te volg. Daar is sekere leiers wat God gee en die kerk word geroep om hulle te volg. So ook die vrou en haar man in hierdie tekste en dan die bron van alle gesag is God. En dan hierdie uitdrukking daarvan, dat gesag is die reg vermoë of die verantwoordelikheid om die rigting te bepaal van iemand anders. Goed, en dis my eintlik 'n mooi uitdrukking daarvan van dan gesag of hoofskap dan nou. Dis die reg en die vermoë en die verantwoordelikheid om die rigting te bepaal van iemand anders. En hierdie bron het nou baie mooi hierdie reg, vermoë en verantwoordelikheid gaan toepas op ouers, staat, besigheid, weermag, huwelik, kerk, om te wys dat hulle al drie nie in dieselfde mate voorkom tussen ouers en kinders, staat en burgers, man en vrou nie, maar dat daar die heeltyd 'n speling is en 'n verandering is tussen hierdie drie dinge in die verskillende verhoudings, dat hulle nie dieselfde voorkom in al die verhoudings nie. So, gesag word 'n verantwoordelikheid om te dra, nie 'n reg om te beweer nie. En dan, jy's in huwelik, is dit dan verantwoordelikheid nie. Wat is die verantwoordelikheid dan? Is vir my vrou, vir my liggaam, nie, om my liggaam te versorg en op te bou. Goed, Galasiërs 3 word ook baie gebruik in hierdie argumente. Ek gaan vers 28 lees. Dit maak nie saak of iemand 'n Jood of Griek, 'n slaaf of vry, 'n man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. Nou die ou Afrikaanse vertaling is dalk bietjie beter. Daar is nie meer Jood of Griek. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie. Want julle is almal een in Christus Jesus. So baie van die argumente berus dan daarop dat die verskil tussen man en vrou wat daar was, wat daar nog in die Ou Testament was, is nou in Christus uitgewis nie. Daar is nie meer man of vrou nie. Maar as jy daardie implikasie hierom baie streng gaan toepas, dan kan ons nie meer 'n Christelike huwelik handhaaf soos man handhaaf nie. Dan kan ons nie meer, maak nie saak of mans met mans trou of vrouens met vrouens trou nie, want daar is mos nie meer man of vrou nie, nê. Hoekom sal ek dan enige beswaar hê teen 'n homoseksuele huwelik? Nee, want daar is mos nie meer man of is nie meer vrou nie, nê. So hierdie argument word dalk bietjie gaan nog bietjie dalk teen homself in. So Paulus noem 6 groepe mense wat almal een is, mense wat in Christus is, is een ongeag oor hulle geloof, hulle wettiese of seksuele identiteit. So wat beteken om een te wees? Buite die konteks kan beteken dat in Christus is daar geslaglose, kultuurlose mense, of dat Christelike huwelike enige twee mense kan wees, want Christus is daar nie meer manlik of vroulik nie. Galasiërs 3 en 4 is egter 'n uitgebreide antwoord op Galasiërs 2 vers 11 tot 14. Die huidige probleem gaan oor die verhouding tussen die heidene en die Jode. Paulus is bewus daarvan dat die probleem oor wie saam met wie mag eet geantwoord kan word wanneer die fundamentele vraag beantwoord kan word oor wat verander het met die koms van Christus. So die konteks maak dit duidelik dat mans en vroue in Christus is gelyk, hulle is een. Hulle het dieselfde regverdiging deur geloof, dat sou dit een regverdiging daar nie. Hulle is ewe vry van die slawerny van wettisisme vers 25. Hulle is net so kinders van God vers 26, net so geklee in Christus vers 27. Gelyk in besit deur Christus. So in hulle verlossing is hulle een. Daar's nie dit maak nie meer saak of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. Die evangelie is vir almal. Dit maak nie meer saak of jy 'n man of vrou is en dit nie. Die evangelie is dieselfde vir elke mens wat daar op aarde is. So julle is een word gebruik vir verskillende dinge wat 'n gemeenskaplike eienskap besit. En daar's 'n parallelle gedeelte waarmee kan vergelyk. So Galasiërs 3 beskryf die nuwe mense van God. En die eenheid in Galasiërs 3 vers 28 impliseer dis nie ongekwalifiseerde gelykheid nie. Paulus gebruik nooit hisos wat in Grieks is gelyk en julle is gelyk. Man en vrou is gelyk, Jood en Griek is gelyk nie. Galasiërs 3 vers 28 spreek nie die kwessie van hierdie seksuele rolle aan maar eintlik net sê maar dis die soteriologiese argument, die verlossingsargument en Christus is almal verlos. Goed, 1 Korintiërs 11 vers 2 tot 16. Net weer 'n paar dinge hier uitlig. Maar elke vrou wat bid of profeteer, en eintlik moet jy een sê 1 Korintiërs 11, 12, 13 en 14 gaan almal oor die orde in die gemeente, nê, oor hoe dinge moet gebeur binne in 'n gemeentelike konteks. En dan word daar genoem elke vrou wat bid of profeteer. So die vroue het gebid en die vroue het geprofeteer. En sonder iets op haar kop doen haar hoof haar man oneer aan, want dan is hy net so vrou wie se hare afgeskeer is. Goed, en dan hier in vers 8, die man is nie die vrou geneem nie, maar die vrou het die man. Die man is ook nie ter wille van die vrou geskep nie, maar die vrou ter wille van die man. En daarom oor die vrou 'n teken van die man se gesag oor haar op haar kop te hê ter wille van die engele. Goed, so baie duidelik is daar dat die vrou as 'n teken van gesag iets op haar kop moet hê. Ek gaan 1 Korintiërs 14 saam met hom hanteer, want hulle kom in dieselfde konteks na vore. waar Paulus wil sê, julle kan almal profeteer, maar een vir een, sodat almal daaruit kan leer en almal bemoedig kan word. Nee, so is dit geslagspesifiek? Nee, dis ook almal kan profeteer, dat almal kan leer en almal bemoedig kan word. Sodat dit nie wanorde veroorsaak. Soos in al die Christelike gemeentes, waar die vrouens ook en hulle byeenkomste stil bly, want hulle word nie toegelaat om te praat nie. Hulle moet onderdanig wees, soos die wet ook sê. So let op, elke keer die begronding wat Paulus gee, is nie 'n kultuur ding, sê maar, soos die gebruik is, moet vroue stil bly in die erediens nie. Hy begrond het elke keer terug na Genesis 1 en 2 en hier ook die wet, nee, soos die wet ook sê. En alles moet gebeur, gepas en ordelik geskiet, want het gaan oor die gemeentelike context. So stil bly, wat ons hiervan gelees het, bijeenkomste stil bly, is nie 'n totale stil bly, sê maar die vrou mag glad nie praat nie. Want baie duidelik is daar, na dieselfde context, in hoofstuk 11 en hoofstuk 14, gevalle waar hy sê, maar die vrou mag bid, die vrou mag profeteer, in die midde van die gemeente. Wat Paulus in 1 Korintiërs 14, en sowel as 1 Korintiërs 11, oor besorg is dit wat die vrou in die skande kan laat kom. So, aisgrondskande is in beide verse die woord, en word slegs hier aangetref. So die kwestie is nie of die vrou bekwaam is, of intelligent is, of hulle het kan doen, of nie kan doen nie, of hulle in staat is om te doen, of nie kan doen nie. Dis nie die saak op tafel nie. Die kwestie is, hoe dit met die mans in die gemeente verband hou, en hulle gesag wat hulle moet uitoefen as hoof. Dis eindelijk maar waar dit gaan. So in 1 Korintiërs 14 vers 34 praat Paulus van onderdanigheid, en 1 Korintiërs 11 vers 3 praat hy van die man as die hoof. En dis in elke keer die context oor dit wat die vrou in die skande kan laat kom. Die kwestie van skandelikheid gaan is daaroor om iets te doen wat die rol van die man as leiers in die gemeente sal oneer, die gesag van die man in gedrang sal bring. En nou kom ons weer eens terugdink na die Genesis 3 toe, waar die vrou sal maar na die man hunker, sy sal eintlik daai posisie graag wil inneem. Dit kan moeilik dan daarop sin speel. Vraag is dan, is profesie dan nie 'n kerneenskap van ouderlinge nie, want die vrou het geprofeteer in die gemeente, hulle het profetiese uitsprake gegee in daardie tyd. Die rol van die ouderling is hoofsaaklik prediking en onderrig. Jy sien dit in daardie lys wat gegee word in 1 Timoteus 5. Profesie word nie as 'n gawe genoem nie, maar die vermoë om te onderrig word wel as 'n gawe gegee wat vir ouderlinge moet kan doen in 1 Timoteus 3. So, al leer mans uit profesie wat vroue gee, onderskei Paulus die gawe van profesie van die gawe van onderrig. Dis nergens verbode om te profeteer nie. Paulus reguleer bloot die houding waarin hulle profeteer om die beginsel van die geestelike leierskap van mense nie in gedrang te bring. Profesie in die aanbidding van die vroeë kerk was nie die soort gesaghebende, onfeilbare openbaring wat ons vandag in die geskrewe profesie van die Ou Testament assosieer nie. Dit was 'n verslag van menslike woorde met die doel om op te bou of aan te moedig of te vertroos of te oortuig of te lei. Dit het dus assessering nodig gehad, iemand moes dit dus evalueer. So dit is eintlik maar enig iemand kon iets gesê het en iemand moes dit gaan weeg en gaan evalueer, is dit goed of is dit reg? Nee, dit moet getoets word. So die profesie in die vroeë kerk het nie ooreengestem met die preek van vandag nie. Beide vroue en mans kon staan en deel wat hulle geglo het, wat kon dat God vir hulle gegee het om wat te dink, maar dit was die verantwoordelikheid van die ouderlinge dan om dit na te gaan neem. So die laasgenoemde rol is dus die een wat Paulus uniek aan mans toeken, om te gaan weeg, om te gaan evalueer, om te gaan gesag uitoefen en uitspraak te gaan gee oor dit wat gesê is. Laas dan 1 Timoteus 2, ek wil dus die mans by elke plek van samenkomst, en dan as mens in hoofstuk 3 ook gaan verder lees, dan kom jy agter, maar hy gee advies aan Timoteus juist oor die gemeente en die gemeentelike samekomste, so dit gaan juist daar waar die gemeente in mekaar kom. 'N vrou moet, en hierdie woorde in hakies is in die 1983 vertaling ingevoeg wat nie daar staan nie, dis om half iets in die tekst in te lees wat nie daar staan nie, maar dit staan in die 83 vertaling, 'n vrou moet in die erediens stil en onderdanig wees en haar laat leer. So eindelijk moet het wees, 'n vrou moet stil en onderdanig wees en haar laat leer. Ek laat haar nie toe om haar onderrig te gee of oor die man gesag uit te oefen nie. En sy begronding weer eens, Adam is eerste gemaakt, Eva daarna. So waarin begrond Paulus sy argumente? In skepingsorde, en dit is hoe dit gebeur, so dit gebeur. Goed, so dis 'n plek van samekoms, heel moontlik dan die korporatiewe aanbidding, die hele konteks van 1 Timoteus dui dit so aan. In die erediens kom nie die teks voor nie, om gesag uit te oefen. Die woord kom net hiervoor, hoortlik 'n regerende gesag. Die normale woord vir gesag, exousia, word nie gebruik nie, maar die min gebruikte woord, authentein word hier gebruik. Dit dui blykbaar op die wederregtelike toeëning van gesag, dat 'n vrou nie toegelaat word om wederregtelike gesag toe te eien vir haarself. Paulus verwerp is hier heel moontlik waarskynlik daardie soort dominerende teespraak en verwerping van gesag. En dan 'n interessante ding net hier, want mens lees hier so die vrou sal haar redding vind in moederskap, nê. En Erika Jonker se vrou het so 'n maand wat gelede op Facebook so 'n mooi artikel daarvan gepost, nê, want dit is 'n baie mens wonder daaroor, nê, hoe vind die vrou haar redding in moederskap? En ek dink ek weet nie of haar 'n teks by is nou daar nie. In die ou Afrikaanse vertaling staan daar sy sal gered word deur kinders te baar. Nee, so interessant, ek dink die vrou sal gered word deur kinders te baar. Dit klink soof of haar verlossing in die kry van kinders is, nê. En die artikel dui baie mooi aan dat om deur iets gered te word beteken nie noodwendig dat die spesifieke voorwerp gered te word nie. En dan 'n parallel daarvan is in 1 Korintiërs 3 vers 15, as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. So hy sal deur vuur gered word. Beteken die vuur red hom? Nee. Beteken hy word gered ten spyte van die vuur. So die vrou sal gered word ten spyte van kinders baar, nê. Menende dat die geweldige vloek wat die Here vir die vrou gee, dat sy met pyn geboorte sal gee, dat ten spyte daarvan red God haar nog steeds. Dit lyk soos 'n geweldige vloek wat nie verlig kan word nie, maar God kom en hy red hulle nog steeds ten spyte daarvan. Goed. So wat sê die vraag oor die vrou in die bediening, oor die kultuur, is die argumente wat mense moet voer oor slegs in daai kultuur wat dit plaasgevind het, so dis nie meer geld vandag nie. Was hulle nie geletterd genoeg nie? Had die skrifkennis gehad en hulle kon nie leer nie? Is dit die argumente wat ons moet vat? En ek dink baie duidelik dat Paulus volg nie daai lyn van argument nie. Hy begrond nie sy rede in die kultuur van die tyd nie, maar hy begrond sy rede in 'n openbaringshistoriese lyn. Sê maar, hier is in Genesis en daarom is vandag so ons dit gaan toepas. Ander argumente wat ek tegekom het is dat daar half oorkoepelende konsepte is in die woord wat 'n mens moet gaan toepas oor hoekom ons nie net kan sê maar 'n vrou mag nie in die bediening wees nie. En dis breër teologiese terme soos vergifnis, herstel, genade, al daardie dinge wat ons kan sê maar beteken dit as die Here genade toepas dat ons nog steeds dan sê maar goed, kom ons menswaardigheid is dalk nog 'n groot tema. Omdat die Here mense waardig hanteer het, daarom moet vrou in die bediening wees. En ek dink weer eens nie is 'n geldige argument nie. Vir die eenvoudige rede, Paulus begrond het nie sy rede in dit nie. Hy begrond weer eens sy rede in 'n orde in Genesis 1 en Genesis 2, nee, Genesis 3. Hy begrond het elke keer in daardie gedeelte. En daarom dink ek ook nie, dit is helemaal geldig nie. Dan kom het neer op die verantwoordelikheid van wat iets is wat amptelik is, dat iemand word word geroep as 'n predikant deur die Here en deur die gemeente aangestel en ook en op 'n permanente basis. Ouderlinge ook, diakens ook. So dis net iets wat net tydelik gebeur. So dit mag gebeur dat 'n vrou in ons gemeente dan bid. Dit mag gebeur dat 'n vrou sal sê, maar ek dink regtig waar die Here wil nie hê dat ons so baie moet deelneem aan sekere kampusaktiwiteite nie, nê. Nee. 'n Vrou mag dit sê. Nee, 'n vrou mag bid in die gemeente. Dit is glad nie wat Paulus hulle verbied om te doen nie. Maar 'n sekere mate van gesag uitoefening, nê. As daar onderrig word of geleer word dat daar die gesag wat aan mans gegee word gerespekteer moet word. Goed. So dit is die baie kort van die lank daarvan. Probeer om alles soveel as moontlik te kondenseer en ek is seker daar's baie vrae. Ek dink as mense bespreking gaan begin kan dit baie baie lank aanhou. So ek weet nie of mense 1 of 2 of 3 vrae of insette moet vra nie. En of mense eerder moet sê, maar as daar iets is, kom ons praat later daaroor. Ek dink daar kan nog baie, baie gesê word. Dis regtig waar nie so eenvoudig nie.